Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în 1-a epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, voi da citire la întregă capitolul 1, versetele 1 la 10, pagina în Biblie 1158, respectiv 1159. Să ascultăm, dar cu evlavie, cuvântul Domnului. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am ajuns așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, aș dori să transmit un mesaj Bisericii Elim. Bineînțeles, știam că a treia duminică sunt binecuvântări, dar am întrebat frații din Consiliu dacă au primit mesaje cu cineva care aduce copii la binecuvântare și am spus, Daniel, poți să predici ce ți-ai propus, că noi nu avem binecuvântări de copii. De aceea rog familiile altă dată să trimită un SMS Consiliului Pastoral al Bisericii să spună, venim și noi la binecuvântare, fiindcă s-a întâmplat duminică la binecuvântări că nu era niciuna și era a treia duminică. Aș vrea să transmit un mesaj Bisericii Elim și anume să lăsăm biserica să fie biserică. Să lăsăm biserica să fie biserică. Dacă avem acasă cumva acea carte, pagine aurii, cu adrese și numere de telefoane, putem să observăm că este plină de biserici și de coordonate ale unor biserici. Găsim biserici în orice cartier, cu orice program și pentru toate gusturile. Găsim biserici românești, africane, belgiene, braziliene, de care vreți. Ed Stetzer, un pastor, un om al lui Dumnezeu deosebit, este și autor de cărți, autor creștin, în cartea sa Revenirea Bisericilor enumeră o serie de biserici care nu fac să avanseze lucrul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu pe pământ, fiindcă spunea el, datorită structurilor, nici nu pot face acest lucru. Sigur, el prezintă acolo 13 astfel de biserici, am selectat doar câteva dintre ele, fiindcă sunt foarte multe, și printre aceste biserici care nu fac să înainteze împărăția lui Dumnezeu, enumeră el acolo și spune că una din biserici ar fi biserica instituționalizată. Ea se focalizează doar pe forme și programe, dar în acele biserici lucrurile bune, lucrurile foarte bune sunt au luat locul lucrurilor foarte bune care s-ar fi putut face în acele biserici. O altă biserică pe care o menționează Stetzer este Biserica Asociații Voluntari. În acest fel de biserică, această biserică este o biserică pentru oameni, a oamenilor pentru oameni. Scopul acestei biserici este să aibă cât mai mulți membri. Nu contează de unde provin acești membri, nu contează sfințirea, nu contează slujirea lor și nici onorarea lui Dumnezeu, nu contează dacă acești membri provin din alte biserici cu care s-au certat și motivul pentru care au fost exclus sau certați, ei îi primesc pe toți, le dau drepturi, îi pun în slujbe, fiindcă scopul acestei biserici, în ghilimele asociații voluntari, este aceasta, o biserică de la oameni pentru oameni. O altă biserică menționată de Estețări este Noi Patru și Nimeni Altul. Sunt așa zise bisericuțe mai mici, în care deviza lor este: dacă ne înmulțim prea mult, riscăm să ne pierdem dulcea părtășie dintre noi. Niciun nou membru nu poate pătrunde în clanul lor, fiindcă ei doresc simțămintele unei familii să se poată relaționa ca și o familie. Pe undeva este și un adevăr, fiindcă Biserica Domnului trebuie să fie și o familie, fiindcă Domnul Iisus Hristos a spus: cel ce face voia Tatălui meu îmi este frate, mamă și soră. Însă scopul unei biserici nu este doar aceea să te simți ca într-o familie, deși este și acesta un scop. Apoi, o altă biserică, biserica fără concurență. Membrii ei au decis că nu pot concura unii cu alții, deoarece așa este bine să nu fie concurență în biserică și atunci toți fac ceea ce face toată lumea. Mulți au renunțat să mai facă ceva, să dea impuls bisericii și fac aici o paranteză, ca și Saul, care într-o vreme când nu era oțel, oțelul era rar, când erau subjugați de filisteni, ținea tot poporul sub rodiu din Mignon, doar Ionatan s-a dovedit a avea curaj și a dat un impuls acelui popor Israel în acea vreme. Această biserică fără concurență, aș numi eu biserica comodă. Cu alte cuvinte, dacă conducerea ei doarme, toată lumea doarme. Ei bine, nu este cazul la noi. Sigur, o altă biserică este biserica decentă și disciplinată. Ei au un mare respect pentru procese, dar le lipsește pasiunea. O biserică fără viziune și fără pasiune este o biserică care nu are nicio direcție. La ei, în acea biserică, totul merge ca la carte, totul este programat, dar din nefericire acea carte nu este Biblia. Sigur, fiecare mic detaliu în acea biserică este programat cu minuțiozitate de conducere a acelei biserici, astfel încât nici măcar Duhul Sfânt nu mai are loc, fiindcă ei au programat totul și nu mai are ce să schimbe Duhul Sfânt în acea biserică, că nu i-au lăsat nici cea mai mică portiță. O altă biserică menționată de acest frate păstor și autor este biserica Dob Pătrat într-o gaură rotundă. Oricât ai încerca să astupi o gaură cu un dob pătrat, nu vei reuși, fiindcă ele nu au aceeași formă. Sigur, acest fel de biserică, în acest gen de biserică, oamenii aleși și propuși pentru anumite slujbe, ei sunt puși acolo doar să împlinească o anumită nevoie, dar nu se ține cont nici de darurile, nici de capacitatea lor. Pe ei nu interesează ce daruri, ce chemare are cineva, astfel punem în slujba aia. Ei bine, așa se întâmplă că luăm un dob pătrat și încercăm să astupăm o gaură rotundă și nu vom reuși niciodată. Eficiența unei astfel de biserici lasă de dorit tocmai din această cauză că anumiți oameni înzestrați cu anumite daruri lăsate de Dumnezeu în ei sunt puși într-o altă slujbă. O altă biserică, biserica pastorul face totul, sigur, ele au un păstor plătit și până la urmă spun membrii ei: el a făcut și seminarul, e plătit, lasă fac el, noi nu ne batem capul, noi cu afacerile noastre, cu ale noastre. Ei bine, toate aceste biserici, spunea Ed Stetzer, nu fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Multe din aceste biserici sunt ca și acea navă, ca și acel avion în care comandantul anunță la portavoce: doamnelor și domnilor, vă informez că echipamentul nostru de navigație este defect, nu știm unde ne aflăm, nici încotro mergem, dar avem o vreme frumoasă. Vedeți, așa sunt multe biserici, avem o vreme frumoasă. Ne pare că toate lucrurile merg bine, dar nu știm unde ne găsim și încotro mergem. Din nou, repet, nu este cazul aici și mă rog să nu fie cazul la noi în biserică. Este bine să avem o viziune, să avem pasiune, să știm încotro ne îndreptăm și ceea ce avem de făcut. Dar sigur, de la această biserică a tesalonicenilor din Tesalonic, pe care Apostolul Pavel a plantat-o după ce ieșise din temniță, după acel incident din Fapte 16, în care împreună cu Sila era închis și cântau cântări de laudă spre adresa, la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o minune, a cutremurat temeliile temniței și multe legături s-au deschis acolo a fiecăruia. Dumnezeu i-a folosit pe acești oameni, pe Apostolul Pavel și pe Sila, care au plantat această biserică din Tesalonic. Ceea ce este interesant aici este faptul că această epistolă nu este una doctrinară. Prin ea, Apostolul Pavel nu se vede obligat, nu necesită o corijare a unei doctrine, așa cum scrie galatenilor sau corintenilor. Acolo în Galatia avea de corijat multe erori doctrinare. La fel în Corint avea de corijat erori doctrinare și problemele fraților erau probleme de doctrină. Îi pun multe întrebări și el dă multe răspunsuri. Această biserică din Tesalonic este o biserică model. Este o biserică despre care, a cărei răsunet merge în toată Macedonia, în tot ținutul acela al Macedoniei și al Ahaiei. Este o biserică cu care Apostolul Pavel se laudă. Este o biserică de la care noi, urmașii Domnului Iisus Hristos, Biserica Elim, cred că avem ce învăța. Nu-i așa? Avem ce învăța din Cuvântul lui Dumnezeu și în această biserică. Ei bine, revenind la titlul mesajului, să lăsăm biserica să fie biserică, aș vrea să vedem cel puțin trei lucruri împreună pentru ca o biserică să fie biserică. Sigur, sunt multe lucruri pe care trebuie să le aibă o biserică și multe caracteristici ca să fie biserică, dar din acest pasaj biblic am să extrag trei lucruri pe care am să le dezvolt prin Harul lui Dumnezeu, și anume, pentru ca o biserică să fie o biserică, ea trebuie să fie dinamică în închinarea ei. Acea biserică din Tesalonic era o biserică dinamică în închinarea ei. Toți acei membri aveau entuziasm. Pe ei nu trebuia să invite cineva, hai că avem nepocăiți în casă, pentru că fiecare căuta un loc unde să fie util. Nu trebuia să le faci multe invitații și nu se lăsau prea mult așteptați frații, ci ei aveau un așa entuziasm în urma faptului că au fost mântuiți și o dorință să spună despre mântuirea primită prin Hristos, încât împânzeau piețele, molurile. Împânzeau Pizza Hut și unde vreți dumneavoastră, la Wok și la Lunch și peste tot. Era plin de ei. Era o așa mare bucurie în inimile lor, încât au spus, orice ocazie o vom folosi pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a mărturisi ceea ce s-a întâmplat în viețile noastre cu adevărat. Versetul 5 confirmă acest lucru. În adevăr, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Cheia închinării bisericii din Tesalonic nu are nimic a face cu instrumentele muzicale, deși ele au locul lor. Nu are nimic a face cu orchestra, fanfara, cu corul, cu aranjamentele muzicale, deși, repet, ele au locul lor și ele sunt bune. Dar închinarea bisericii din Tesalonic are a face cu puterea Duhului Sfânt. Și o spune versetul 5, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Eu nu văd altceva, nimic aici, cu putere, cu Duhul Sfânt și cu altă îndrăzneală. Cu alte cuvinte, tot ceea ce făceau ei avea loc sub atingerea lui Dumnezeu și sub atingerea Duhului Sfânt. Și apropo de cor, vreau să vă spun, am citit o carte a lui Jim Simbala și acolo acel frate pastor, care sigur și-a recunoscut în fața bisericii, a cerut ajutor bisericii, el se ocupa și de cântările în acea biserică și a format cel mai mare cor, un cor din Brooklyn Tabernacle. Ei începeau corul cu un timp de rugăciune și se simțea de multe ori atât de mult prezența lui Dumnezeu la repetițiile corului, încât ei nu mai aveau timp să facă repetiții. Erau multe seri în care nu mai era repetiții de cor. Și cineva care i-a înregistrat ca să-i pună pe CD-ul spune că s-a întâmplat ceva extraordinar. Au auzit voci de îngeri. Nu este ficțiune, nu este poveste ce vă spun, este o realitate. Spune că atunci când a înregistrat, a spus, s-au auzit voci de îngeri care s-au unit cu acel cor. Și zic, Doamne, binecuvintează și corul nostru. Nu este atât de important instrumentația decât inima, ca la cântarea ta să se coboare îngerii. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Nu avem nicio problemă în a fi entuziasmați la un meci de fotbal, la o telenovelă, dar de multe ori când stăm pe scaunele bisericilor noastre este nevoie de o dinamită ca să ne miște puțin. Am citit recent o definiție a închinării și mi-a plăcut foarte mult această definiție, ca atare mi-am și notat-o, și spunea, închinarea este accelerarea conștiinței, fiind conștienți de sfințenia lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă a-ți hrăni mintea cu adevărul lui Dumnezeu, a-ți curăța imaginația privind la frumusețea lui Dumnezeu, a-ți deschide inima iubirii lui Dumnezeu și a-ți dedica voința scopului lui Dumnezeu. Fac aici o paranteză, citeam tot despre un frate care a vizitat o altă biserică, era obișnuit la ei în biserică cu rugăciuni, cu stăruințe, era plin de Duhul Sfânt, sigur, poate nu trebuia și el să ironizeze, dar știți cum și între păstori mai se scapă anumite vorbe, și spune că s-a dus într-o altă biserică în care toți prezbiterii, conducerea, stăteau pe primul rând. Și spune că atât de crispate și recele erau fețele, că zice, dacă unul din ei ar fi făcut infart, i-ar fi trebuit 10 minute paramedicilor să-și dea seama care e ăla cu infartul. Bineînțeles, el a ironizat un pic, dar în această ironie poate este și un mare adevăr. Suntem de multe ori atât de seci, atât de ricizi, încât acea bucurie a Duhului Sfânt parcă nu se mai vede pe fețele noastre, în inima noastră. Repet, nu-i cazul aici la noi, sigur, noi suntem bine și Domnul să ne ajute să fim bine și să fim după voia lui Dumnezeu. Vedeți, problema nu este cauza ceea ce se întâmplă duminica la biserică, ci problema este ceea ce se întâmplă în casele noastre în timpul săptămânii. Dacă în casele noastre în timpul săptămânii lipsește dedicarea față de Dumnezeu, lipsește rugăciunea și citirea Bibliei, atunci sigur să nu ne așteptăm ca aici duminică la biserică să primim totul. Fiindcă lucrurile stau altfel, lucrurile stau în felul următor. Atunci când ne întâlnim unii cu alții, momentele de părtășie de duminica, de joia, de marța, n-ar trebui să fie un început al închinării noastre, ci o continuare sau o culminare a închinării noastre de acasă. Deci ca o biserică să fie biserică, să fie biserică și atunci închinarea ei trebuie să fie o închinare în care Duhul Sfânt să ia controlul. Să nu fie o închinare formală, monotonă sau lumească, ci să-i dăm controlul Duhului Sfânt în închinarea din biserica noastră. Amin? Domnul să ne ajute! Apoi, în al doilea rând, aș vrea să vedem ca o biserică să fie biserică, ea trebuie să fie focalizată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ca o biserică să fie biserică, ea trebuie să fie focalizată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Citim în versetul 6, și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, încât ați primit sfaturile mele, nu? Ați primit părerile mele, nu? Ce ați primit? Ați primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Ce au primit ei? Cuvântul. Vedeți, în sensul acesta, ce înseamnă focalizarea pe Cuvântul lui Dumnezeu? Și sunt câteva lucruri pe care aș vrea să vi le expun, să vi le arăt, ca să înțelegem noi dacă suntem cu adevărat sau nu focalizați pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să-ți pui o întrebare, sunt eu focalizat pe Cuvântul lui Dumnezeu? Aș vrea să vedem câteva lucruri, câteva indicii foarte clare pe care tesalonicenii le făceau, le practicau, de unde reiese că ei aveau o viață focalizată, centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ei primeau și prețuiau cuvântul. A primi înseamnă în mod literar a primi așa cum primești un musafir în casa ta. Nu e așa când primești un musafir. Când știi că trebuie să vină, exemplu, Marius Livanu sau să vină cineva, nu, casa măturată, curățată, te duci să cumperi una alta, pregătești, vedeți? Așa primeau tesalonicenii cuvântul. Inima lor era curățită, inima lor era deschisă. Ei primeau cuvântul ca și un musafir. Dacă ne ducem în capitolul 2, versetul 13, putem observa că Apostolul Pavel scoate în evidență acest lucru, primirea cuvântului de către tesaloniceni. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Cuvântul primit de tesaloniceni n-au fost ceva pe care l-au răbdat, așa cum răbdăm noi câteodată pe predicator. No, și cât mai este? Și până la jumate, ce mai termină predica sau ei s-au plictisit, tentat să pună mâna pe telefon și să facă ceva. Nu, tesalonicenii au primit cuvântul cu bucurie și îl sorbeau cum sorbeau noroadele când i-a așezat Domnul Iisus pe iarbă și sorbeau cuvintele din gura lui. Nu i-au răbdat pe predicator, ci au primit cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Ei dădeau valoare cuvântului. Atât de puțini creștini prețuiesc astăzi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei pierd atât de mult timp prețios din viețile lor cu lucruri nesemnificative. Pierd mai mult timp cu hobby-urile lor, cu fotbalul, cu pescuitul, cu alte lucruri, poate surorile cu telenovele, decât cu citirea cuvântului prețios al lui Dumnezeu. Mă duc aminte când am citit cartea care se cheamă și vă recomand Apostolul Credinței al lui Smith Wigglesworth, când am văzut acele minuni și semne și învieri din morți care le făcea Dumnezeu prin acest om, mi-am spus până la un moment dat, e cam exagerat, nu știu, trebuie să mă informez cine e autorul ăsta, că îmi pare un pic cam exagerat pentru secolul nostru, învieri din morți. Dar când am citit prefața de la sfârșit, în care alții comentau despre viața lui, nu s-a lăudat Smith Wigglesworth, ci alții comentau și spuneau că pe acest om al lui Dumnezeu nu-l găseai nicăieri, avea o Biblie micuță, dar plină, Noul și Vechiul Testament, nu-l găseai fără ea în buzunar. Oriunde, pe tren, când se ducea la lucru, el citea cuvântul. Și atunci m-am scârpinat puțin așa și am spus, Doamne, am greșit. Trebuie să mai citesc încă o dată această carte, dar de data aceasta cu altă atitudine față de acest om al lui Dumnezeu. Pentru că acum îmi explic de unde atâtea semne și minuni. Pentru că pe acest om Nu-l vedeai fără cuvântul lui Dumnezeu la el. Acești credincioși din Tesalonic au ascultat cuvântul cu nerăbdarea unui copil și cu toată sinceritatea. Ieremia, profetul, în capitolul 15, versetul 16, spune: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne al oștirilor. Oare copiii noștri sunt îndemnați de către noi părinții să citească cuvântul? Citim noi împreună cu ei cuvântul? Ajută-ne, Doamne, să facem acest lucru. Și dacă am lăsat-o mai moale cu vacanța, să ne ajute Domnul ca să reluăm și să facem, să persistăm în această activitate de citire a cuvântului cu copiii și în rugăciune. Apropo de acest lucru, într-o zi un păstor întreabă pe o fetiță de la școala duminicală, chiar ieșa de la școala duminicală și o întreabă și a spus: cunoști tu cuvântul lui Dumnezeu, știi tu Biblia? Iar fetița a spus: da, știu Biblia. Atunci păstorul, chicotind în sinea lui, i-a răspuns fetiței: și ai putea să-mi spui ceva din ea? Da, aș putea să spun tot ce este în ea. Măi să fie, zicea păstorul, se pare că tu ești o fetiță foarte deșteaptă. Da, sunt foarte deșteaptă, așa spune și mama mea. Măi, dacă ești așa deșteaptă, spune-mi tu ce este în Biblie. Fetița stă, se gândește puțin: ei bine, în Biblie este poza surorii mele bebeluș, este rețeta de prăjituri a mamei mele, și agrafa mea de păr o ține mama tot în Biblie, și câteodată este iPad-ul tatălui meu. Și foarte zâmbitoare i-a răspuns pastorului. Sigur, este zâmbitoare această întâmplare, dar în același timp este foarte tristă și foarte dureroasă că Bibliile noastre devin anumite cutiuțe de colecții, de poze de familie și invitații de nuntă. Chiar am văzut pe cineva, toate invitațiile de nuntă le ții în Biblie și, mă rog, carte de colecții. Nu că bun, le ții unde vrei, nu-i problema mea, dar citim noi Biblia? O prețuim noi ca pe o comoară sau o folosim să ținem semne de carte, invitații și agrafe și nu știu ce? Ajută-ne, Doamne, ca să dăm preț Scripturii așa cum îi dăm preț lui Dumnezeu. Știți ce a spus John Calvin odată? Noi datorăm Scripturii aceeași reverență pe care o datorăm lui Dumnezeu. Ea a fost scrisă de peste 40 de autori, pe o perioadă de peste 1600 de ani. Ea cuprinde 66 de capitole, 1187 de 66 de cărți, 1187 de capitole, 31.373 de versete. Mulți oameni vin la biserică să asculte cântările corului, să asculte anumite cântări, poezii, să mai audă între ei, mai discută câte o bârfă, deși nu este bine, când pleacă, apoi pleacă acasă și merg în treaba lor. Oare acesta să fie scopul venirii noastre la biserică? Dar oare dăm noi preț cuvântului lui Dumnezeu și lăsăm noi cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viețile și inimile noastre? Știți ce a spus cineva? Avem nevoie de oameni chemați de Dumnezeu, care să ia cartea lui Dumnezeu, să predice pe Fiul lui Dumnezeu, sub ungerea Duhului Sfânt. Avem nevoie de oameni cu inimi calde, cu ochii umezi, cu limbile ca de foc și cu mințile luminate. Doamne, binecuvintează Biserica Elim cu astfel de oameni care să poată fi înflăcărați în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu uitați, dragii mei, dacă există o responsabilitate a celor de la anvoane, există o responsabilitate și a celor care stau în bancă și ascultă cuvântul. Știți care este responsabilitatea lor și ce spune Apocalipsa? Cel ce are urechi de auzit să audă ce zice bisericilor Duhul. Dacă am venit aici să ne deschidem urechile și inimile și să ascultăm ce ne zice Duhul. Iată, zice Domnul în Amos, capitolul 8, vin zile când voi trimite foamete în țară, nu după pâine și nici după apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază zi la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Apoi, ce mai făceau ei în raport cu cuvântul lui Dumnezeu? Acești oameni care prețuiau cuvântul lui Dumnezeu, ne spune aici cuvântul, ei sufereau cu bucurie din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu numai că primeau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei sufereau cu bucurie de dragul cuvântului. Ei n-au lăsat ca necazul să le crispeze fețele. Pur și simplu nu au dat loc necazului și n-au dat voie necazului să se despartă de Hristos, dar mai mult de atât, nici măcar fețele lor nu le-a dat voie necazului ca să le întristeze. Pentru că ei primeau necazul, primeau cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Știți care este lucru care impresionează cel mai mult necreștinii? este atunci când privesc viața unui credincios care trece prin încercări. Știți care ar trebui să fie filozofia de viață a unui credincios care trece prin încercări? Filozofia ceainicului. Ați auzit careva despre filozofia ceainicului? Are apă clocotită până în gât și el încă fluieră. Și mi-a plăcut mult această comparație. Așa trebuie să fie creștinul, să aibă filozofia ceainicului. El e în apă clocotită până în gât în încercări, dar el încă fluieră. Fluieră și gata ceaiul. Ajută-ne, Doamne, să avem această filozofie. Oricât de mari încercările ar fi, să putem fluiera, să putem trece bucuroși prin ele. Amin? Și cu ajutorul Duhului Sfânt o putem face. Sunt convins de lucrul acesta. Cu mulți ani în urmă, marele misionar al Burmei, Adoniram Hudson, se întorcea acasă într-o scurtă permisie. Fac o scurtă paranteză aici, ca doar într-un cuvânt, două cuvinte, să înțelegeți cine era acest om al lui Dumnezeu. Acesta era un misionar care a fost crunt, bătut și închis pentru credința lui și pentru faptul că evangheliza acei oameni din ținutul Burmei și însuși regele, însuși mai marele Burmei l-a închis, iar după ce și-a ispășit pedeapsa fiind bătut crunt, el a mai cerut prelungirea pedepsei și a spus: tu ai ceva cu capul, tu ești nebun la cap. Zice: nu am nimic cu capul, dar zice, mai sunt mulți aici, zice, ăștia pe care i-ați închis voi, n-am terminat nici jumate să evangelizez. Cer prelungirea pedepsei ca să mai pot evangeliza oamenii acolo în Burma. Când acest om al lui Dumnezeu s-a întors din Burma într-o permisie, a trecut prin Stonington, Connecticut, și un băiețel care se juca acolo undeva pe pontoane, acele embarcațiuni plutitoare unde se ancorează navele, a văzut fața strălucitoare a acestui om. A fost atât de mișcat de fața acestui om, nu mai văzuse o asemenea lumină în acel chip, o asemenea față, și s-a dus să-l aducă pe preotul pe care îl cunoștea. Acel preot, când a venit să vadă despre ce este vorba, ce poate fi atât de important la un om, apropo cum îi strălucea fața lui Moise când a vorbit cu Dumnezeu, și acest om, fiind și el la rândul lui absorbit de prezența lui Adoniram Hudson, a uitat de nevoile acelui băiețel și, mă rog, l-a neglijat. După mult timp, acel băiețel a crescut și a devenit faimosul Henry Clay Trumbull. A fost un faimos autor și editor de carte care a scris una din cărțile sale, poartă titlul Ce a văzut băiatul pe fața lui Adoniram Hudson. Rămânând aici, aș vrea să pun și eu o întrebare. Ce văd alții pe fețele noastre când trecem noi prin încercări? Acel băiețel a văzut un chip luminos, a văzut chipul lui Hristos și s-a întors, s-a predat Domnului Iisus, a devenit editor de carte și mulți oameni citesc cărțile lui creștine. Ce pot să vadă alții pe fețele noastre? Apoi, aș vrea să vedem un alt lucru, și anume ei se lăsau transformați de cuvânt. Ei se lăsau transformați de cuvânt. Este o altă relație a lor, a celor care prețuiesc cuvântul. O biserică, ca să fie biserică, spuneam, este acea biserică care se focalizează pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cum ne focalizăm pe cuvântul lui Dumnezeu? Și anume, lăsându-ne transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva a spus odată că în biserică, în orice biserică, sunt doar trei categorii de oameni. Și ascultați-mă bine. Spunea el, există o categorie care fac lucrurile să se întâmple. Există o altă categorie care privesc la lucrurile care se întâmplă în biserică. Și există cea de-a treia categorie care nici nu știu ce s-a întâmplat în biserică. Măi, ce-a fost? Ce nimic deosebit. Ei nu știu nimic, nu s-a întâmplat nimic în biserică. Cred că biserica din Tesalonic a fost umplută de frați care fac lucrurile să se întâmple. Și îmi place să cred că și biserica Elim este umplută de frați și surori care fac lucrurile să se întâmple. Nici spectatori și nici noi care nici nu știu ce s-a întâmplat la biserică. Deci nu a fost nimic deosebit. A venit Domnul prezent la ei, nu e nimic deosebit. Zice, nu e nimic deosebit. Mesajul adresat lor a fost de așa natură încât nu l-au putut ține doar pentru ei. Ei au fost gata ca să împărtășească mesajul acela al Evangheliei și așa cum anticipam și spuneam, versetul 8 confirmă acest lucru. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Verbul a răsuna folosit aici de Apostolul Pavel înseamnă a suna ca din trompetă. Ei n-au șoptit Evanghelia Harului. Nu am spus, hai să șoptesc ceva, nu. Vestea aceasta, Evangheliei, a răsunat de la ei. Erau atât de entuziasmați de Evanghelie, încât a răsunat această veste de la ei. Căci versetul 9 spune că ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors de la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Cu alte cuvinte, ei știau cine obișnuiau să fie înainte și cine sunt ei acum, transformați prin cuvântul lui Dumnezeu și prin harul Domnului Iisus Hristos. Tesalonic era o societate păgână și ei știau că în mod direct acea societate are nevoie de Hristos. Ei știau că mulți se duc de la Domnul și în fiecare zi mor. Și aș vrea să vă spun că după unele statistici, în următoarele 60 de minute, 7.000 de oameni vor muri undeva pe planeta Pământ. În următoarele 60 de minute, 7.000 de oameni vor muri. Dar tragedia și mai mare este că din cei 7.000, 6.000 sunt necreștini și vor muri fără să fie auzit numele Iisus Hristos. Se estimează că din 125.000 de persoane pierdute care mor în fiecare zi, 5.210 în fiecare oră, 87 în fiecare minut și 1,5 persoane în fiecare secundă. La 2 secunde mor 3 oameni. La fiecare 2 secunde mor 3 oameni. Vedeți, aceasta este tragedia din zilele noastre. Cineva spunea că dacă ar fi să comprimăm toată populația lumii la 100 de oameni, dacă ar fi să facem acel raport al religiilor din lumea întreagă și să le punem într-o 100 de oameni, din cei 100, 23 ar trăi sub dominare comunistă. 23% sunt comuniștii. 25% ar aparține Bisericii Romano-Catolice. 15% ar fi musulmani. 11% ar fi hinduși. 15% ar fi confucianiști sau budiști. Și numai 8% ar fi creștini născuți din nou. Și toate acestea, în timp ce noi stăm aici confortabil, în scaunele noastre confortabile, avem aer condiționat, se face jos aer condiționat la copii și toate acestea sunt bune și este confortabil pentru noi. Dar nu se cuvine oare ca și noi să facem ceva, măcar să ne rugăm, măcar financiar, să mergem, să facem și să vestim această Evanghelie acestor oameni, ori de câte ori avem ocazie, acestor oameni care mor în păcat. Evanghelistul R.A. Torrey a pus o întrebare. Aș vrea să știu, cu ce drept te numești creștin dacă nu ești un câștigător de suflete pierdute? Cu ce drept te numești creștin dacă nu ești un câștigător de suflete pierdute? În Luca 12:49, Domnul Iisus Hristos spune, eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Și sunt unii care iau acest verset și spune, zice, ăsta e botezul cu foc. Deci ăsta e botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu foc. De parcă atât de mult l-ar interesa pe Domnul, deci numai să arunce în foc cu noi, numai să ne încerce și numai încercări peste încercări. Crezi că ăsta e scopul Domnului Iisus? Cum s-a terminat o încercare, numai să ne țină din încercări? Ăsta e scopul Domnului Iisus? Acest foc este focul Duhului Sfânt. Este setea lui Iisus de a vedea lumea mântuită. Și ce spune Apostolul Pavel? Ce nu doresc să știu un alt, să pomenesc vreun lucru pe care, nu îndrăznesc să nu pomenesc vreun lucru prin care să nu-L fi făcut Dumnezeu prin mine ca să aducă neamurile la ascultarea de El. Citiți Roman 15:18. Fie prin puterea mea, cuvântul meu, semnele, minunile care mă însoțesc, fie prin puterea Duhului Sfânt. Vedeți care a fost scopul Apostolului Pavel? Ca prin orice mijloace folosite de Duhul Sfânt în viața lui, să aducă neamurile la ascultarea de Hristos. Crezi că focul ăla despre care spune Iisus, am venit să arunc un foc în lumea asta și să fie aprins. Crezi că e focul încercărilor? Nu. Este dorința lui Iisus de a vedea lumea mântuită. El, iubitorul de oameni, slăvit să fie numele Lui. Scopul Lui este să vadă lumea mântuită la picioarele Lui. Dar din nefericire, multe biserici sunt astăzi ca și Marea Moartă. Totul se varsă în ele, primesc predici, cântări, poezii, tot, dar nimic nu iese afară din ele, ca Marea Moartă. Mă rog ca biserica aceasta să nu fie ca Marea Moartă. Și eu cred că biserica noastră este o biserică care lucrează pentru Domnul, dar nu că nu s-ar putea face mai mult. Am putea avea mai mulți misionari pe care să-i susținem. Și mă rog, ca după ce terminăm cu lucrările astea și cred că s-a discutat în comitet, să avem mai mulți misionari, să facem ceva mai mult pentru evangelizarea lumii, să nu facem doar pentru noi, doar pentru confortul nostru. Să facem mai mult pentru evangelizarea lumii. Și mă rog ca Domnul să lumineze conducerea acestei biserici și să aibă viziune și pasiune mai multă pentru sufletele pierdute. Și zic, Doamne, ajută-ne în sensul acesta. Și în al treilea rând, și mă voi apropia de încheiere, o biserică, ca să fie biserică, ea trebuie să trăiască într-o anticipare plină de speranță. Biserica din Tesalonic era o biserică care trăia într-o anticipare plină de speranță. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Cuvântul pildă din greacă este tupos și este adesea asociat cu o ștanță sau cu ștampila, cu imprimeul lăsat de un ciocan. Rog să observați că această biserică, atunci când mărturisea cuvântul, lăsa un imprimeu. V-ați dat careva la lucru cu ciocanul peste degete? Eu mi-am dat când lucram cu ciocanul. Și s-a lăsat un imprimeu să strânge sângele sub unghie. Vedeți, biserica noastră trebuie să lase un imprimeu. Atunci când mărturisim noi pe Hristos, să se vadă o urmă în societatea noastră. Dacă ar veni Domnul și ne-ar lua, zice, ai, așa cum sunteți, 10%, hai că vă iau. Dar ăștia, marocanii, restul, oare și-ar da seama când i-a luat Domnul, clienții noștri? Zice, nu? Sau ar zice, măi, zice, mi l-a luat pe creștinul ăsta. Și atâtea vorbe frumoase îmi spunea, cine o să mai îmi spună mie? Mi l-a luat pe păcutare, zice, pe ăsta s-a rugat pentru familia mea, să zică nepocăiții. Nu, dacă ne-ar lua Domnul pe toți, s-ar vedea lipsa, s-ar simți lipsa noastră în comunitatea asta. Ar trebui să ne punem în mod serios această întrebare. Vedeți, aș vrea să vedem în sensul acesta că o biserică care trăiește în anticipare este o biserică care ostenește în lucrul Domnului. O biserică care trăiește cu acest gând în anticiparea revenirii Domnului Iisus Hristos e o biserică care ostenește în lucrul Domnului. Versetul 3. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Și versetul 9. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Slujirea implică osteneală. Cuvântul slujire vine din grecescul douleo, care vorbește despre un sclav sau un servitor. Noi toți suntem robii lui Hristos din dragoste pentru Hristos. Noi nu ne mai aparținem nouă înșine, de aceea suntem datori să slujim, să lucrăm pentru Domnul. În cauza ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru noi, noi ar trebui să fim muncitori, să ne istovim pentru Domnul. De fapt, cuvântul grecesc folosit aici este copau, care înseamnă muncă până la epuizare. Poate ai făcut și tu ceva. Ai spus, aia, lasă, mai fac alții, că eu sunt obosit. Și uite cât îți șaresc cu degetul care nu fac nimic. Dar Domnul nu-ți va da răsplată după cum arezi tu cu degetul, ci Domnul îți va da răsplată după cât faci tu și cât fac eu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem acest lucru, că noi trebuie să ostenim, să nu arătăm spre alții. Problema lor, treaba lor, putem să-i îndemnăm, dar noi să fim aceia care ostenim pentru Domnul. Este acea muncă epuizantă, istovitoare. Acea dragoste îi stârnea pe tesaloniceni să lucreze pentru Domnul. Același lucru le spune Pavel și corintenilor, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul a murit pentru noi toți, toți au murit deci. Și el a murit pentru noi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru noi, pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dacă noi nu ne mai aparținem nouă, ci lui Hristos, vom trăi așa cum vrea Hristos și vom munci pentru Hristos. Și sigur, o așteptare, o anticipare a revenirii Domnului Iisus Hristos, trăirea în această anticipare, mai implică un lucru. Și anume, așteptau pe Fiul lui Dumnezeu din ceruri. Versetul 10, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Cred că versetul 10 este motivația pentru tot ceea ce făceau tesalonicenii. Motivația pentru tot ce făceau cei din Tesalonic era versetul 10, fiindcă ei așteptau pe Fiul lui Dumnezeu din ceruri. Aceeași motivație pentru munca lor o aveau și cei din Colose, versetele 4 și 5, capitolul 1, și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea voastră pe care o aveți față de toți ființii. Nu că așa e frumos, nu. Deci dragostea voastră față de toți ființii, știți care era motivația de la baza colosenilor? Care îi deschidea și le umplea inima de iubire. Deci din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul Evangheliei. Pe ei îi așteaptă un Iisus, îi așteaptă răsplătirile. Și atunci se merită să te sacrifici, se merită să muncești, se merită să dai totul din tine, pentru că t-ai o nădejde că Iisus Hristos va veni. El va reveni pe norii cerului. Cuvântul așteptare implică răbdare și încredere. Cu alte cuvinte, deși acești credincioși nu au înțeles probabil toate detaliile revenirii Domnului Iisus Hristos, dar ei știau un lucru. Iisus se ține de cuvânt. Iisus își ține promisiunea. Așa că în timp ce munceau pentru Domnul, așa ca cei de pe zid care zideau zidurile, nu? De pe vremea lui Neemia, ei zideau cu o mână, dar cu cealaltă țineau sabia și vegheau asupra inimilor lor, asupra vieților lor. Știau că venirea Domnului este atât de aproape. Iubiți frați și surori, venirea Domnului este atât de aproape încât noi nu mai trebuie să ne uităm după semne, ci trebuie doar să ne ciulim bine inimile și urechile, pentru că în curând acel strigăt, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, se poate auzi oricând. Este atât de aproape venirea Domnului că nu ne mai trebuie niciun semn. Trebuie doar să stăm în veghere, să ne ciulim inimile și să ascultăm acel strigăt. Vreau să închei cu o întâmplare. O doamnă, o membră dintr-o biserică din Germania, sigur era proaspăt căsătorită, greșeala ei, proaspăt căsătorită și să facă ce a făcut, dar mă rog, s-a întâmplat. Soțul ei, greșeala lui, trebuia să rămână măcar luna de miere, dar a plecat într-o delegație timp de 2 săptămâni și a spus ea, a, zice, până vine el, zice, o să-mi fac un pic de cap. A lăsat vasele în chiuvetă până în tavan, a lăsat și n-aveau copii, erau proaspăt căsătorit și toate le-a lăsat, hainele nespălate, neaspirat, praful puteai să-l ștergi, așa era un dege, puteai să scrii numele, să vedea de la 10 metri numele și a zis ea, zice, o zi înainte să vină, pun mâna pe aspirator, fac tot unic, nici nu știe ce s-a întâmplat, că eu am stat la telenovele. Ei, numai nu s-a întâmplat chiar așa. Acel soț, sigur, a trebuit să vină o zi mai repede, fiindcă acea conferință s-a terminat mai repede și a schimbat datele contra cost, a schimbat datele la bilet și a venit mai repede și casa curată era, am uitat să spun, și maniacul curăței, mai rar în familie, sigur, de obicei soțiile, dar aici era invers și când a văzut ce s-a întâmplat cu proaspăta lui, cu așa, s-a prins de cap. Ei, dar asta ca asta, că era soția lui, o trecut cumva, explicații, dar când vine Domnul, oarecum ne găsește el? Când vine Domnul, hai că acolo în familie mai le șterge, mai le spălăm, ok, dar când vine Domnul, s-ar putea să rămânem aici. Dacă casa noastră este neîntreținută și dacă nu veghem în inimile noastre, ajută-ne bunul Dumnezeu să fim o biserică care să anticipăm venirea Domnului Iisus Hristos muncind, veghind, așteptând din ceruri pe Iisus Hristos, Fiul Lui. Amin. Și Domnul să ne binecuvinteze.